Herra forseti. Umræðan kannski komin út í svona ýmislegt tengt fluginu á þessu seinni ræðu og hvernig nú þróast hér í dag hjá okkur. Það ótvírætt þannig að efnahagslegt vægi flugsins og það tengslu við íslenska ferðaþjónustu gríðalt á Íslandi og flugfélögin flytja 70-80% af erlendum ferðamenn til landsins með íslensku vélum. Og við erum að tala um yfir 500 milljarða í fyrra í gjaldeyristekjur þar sem að ferðaþjónustan sjálf er kannski með innanlands sem er 322 milljarða en flugið 180 milljarða eins og kom fram hér áðan þá er flugið og hefur í sögulegu samhengi yfir áratuga skeið verið alltaf svona 30-50-40% af gjaldeyristekjum af ferðaþjónustinni þá flugið alltaf verið þar innundir í því dæmi. Ég vil kannski rétt koma hérna og það þykir mér mjög ánægjulegt í þessar umræðu hér hversu margir og hvernig að tala flugið í stærra samhengi sem tengist varaflugullum og kerfinu sem slíkur til að tryggja öryggisþætti flugsins og flugöryggi. Og það er þá mjög ánægjulegt og ég held að við förum í þá vegferð á næstu misserum að tryggja þá hagsmunni betur og tökum það dýpra á næstunni. En þessi umræða hefur breyst mikið hér í þingsal á ekki löngu tíma. Svona cirka þeim rárum. Og hérna, því ber að fagna og þannig að ég get ekki annað að vera sérstaklega ánægði með það hvernig það hefur þróast. Flugið og íslenskt flug er bara saga flugs á Íslandi yfir að vera 100 ár á næsta ári, fyrir 3. september næsta ári 100 ár síðan fyrsta vélum fór í lofti í Vatnsmýrinni. Þá er þetta ótrúlega saga. Og hérna sem getur verið stolt af og hefur verið raunverulega bara einna undirstöðum þessara þjóðar í uppbyggingu hennar og hvað varð úr okkur á undanförnum áratugum. Þá var flugið í stóru hlutverki.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis